Hvala lepa, dr. Kopaču. V nadaljevanju pa nam bo magister Matjaž Jeran, generalni sekretar Društva za ohranjanje neokrnjene gorske narave, predstavil izkušnje društva pri pripravi zakona o Triglavskem narodnem parku. Izvolite.
Najlepša hvala vsem za možnost predstavitve teh naših izkušenj. No, za razliko od vseh mojih predhodnih govornikov, ki ste govorili o okolju, to je o tistem delu, kjer ima človek vpliv, bom jaz govoril o naravi, to je tist, kjer človek naj ne bi imel vpliva oziroma si prizadeval, da bi ga takega ohranil. In to je tudi cilj našega društva. No, o tej neokrnjeni naravi imamo ljudje včasih malce čudne predstave. Mislim, da sem to danes jutri nekaj slišal, da je tukaj neokrnjena narava. Ne? Tole ni neokrnjena narava, ampak je kulturna krajina, kulturna stepa. Ne? Torej, kaj si mislimo o neokrnjeni naravi? Lahko mogoče zadnje dni slišimo recimo o debati okrog golfa v naravnem in kulturnem spomeniku, kjer smo slišali izjavo, da je tam precej neobraščenega terena. Ne? Torej, če govorimo o Triglavskem narodnem parku, govorimo o velikanski površini neobraščenega terena, nepokošenih travnikov, nedostopnih področij, kjer ni cest, kjer ni golf igrišč, kjer ni kazinojev in ni supermarketov. In nekateri se trudimo, da bi tako tudi ostalo. Ne? To je seveda včasih zelo čudno sprejeto pri ljudeh, ne? Ker ljudje imamo včasih do divine en tak čuden, malce strašljiv odnos. Je pa seveda to po recimo letos, ko je tudi leto biotske raznovrstnosti, mnogi kongresi na evropskem in svetovnem nivoju ugotavljajo, da je to tisto, zaradi česar lahko pravzaprav naš planet dobro živi. Ne? Namreč, ko bo tega zmanjkalo, bo problem. Ne? In v mojem predstavitvi bom predstavil, kako smo se v društvu kot civilna družba, kot eden od deležnikov, moj predhodnik je že omenil, ne, da ministrstvo poskuša upoštevati vse deležnike. Ne. Nač ni povedal, da mogoče je ministrstvo tisto, ki bi moralo mogoče kaj zagovarjati interese narave ali pa okolja. Ne. V bistvu je zelo dober povedal, kar se dogaja. Ne. Torej, v tej moje predstavitvi bom poskušal povedati, katera pravna urodja smo uporabili pri tem, pri teh naših prizadevanjih, kako se je ta, jaz bom kar rekel, saga o pripravi predloga zakona o Triglavskem narodnem parku odvijal. Zakaj saga? Zato, ker se vleče leta 2004, pa ne vemo, kdaj bo konc. In seveda, kakšen vpliv je bil naš civilne družbe. In seveda, zaključil bom, kaj nam še manjka, da bomo zares, morda, zares uveljavili Aarhus konvencijo. No, če predstavim, katera orodja so nam na voljo pri uveljavljanju neke pravice, ki pravzaprav ni človekova pravica. Ne? Sej narava nismo ljudje, ampak narava smo vsa druga bitja, od rastlin do živali, s katerim si delimo ta planet. Predsednik republike je zelo dobro danes zjutraj okarakteriziral, ne, da Slovenija je ena od držav, ki imamo varovanje zdravja in okolja in človekovih pravic okoljskih omenjeno celo v 72. členu ustave. No, problem je, kaj pa, če sežemo že malo čez to. Morda ste zasledili v novicah, da je predsednik Chavez, kakšen teden, dva nazaj, pravzaprav dal pobudo, da bi morali imeti celo te pravice razširjene na pobudo, na neko pravice materi zemlje, naštimo, bi se temu reklo. In mislim, da je ta naša pobuda nekaj pravzaprav v tej smeri. No, če se zdaj omejim, a ne, ne bom zdaj razlagal podrobnosti vseh teh pravnih aktov, za namene ohranjanja nekega narodnega parka je v naši zakonodaji treba omeniti dve stvari. Eno je Evropska konvencija o krajini in zakon o ohranjanju narave. V 53. členu tega zakona eksplicitno piše, da mora Slovenija uveljavljati vse tiste mednarodne predpise, katerih članica je Slovenija. V tem konkretnem primeru Ministrstvo za okolje je član IUCN-a, to je Mednarodne zveze za varovanje narave. In ta zveza je, no, vidim, da je mali problem s resolucijo, ne, je napravila ena priporočila, kako upravljati zavarovana območja. In to je tisto, ki je jedro spora, v bistvu med videnjem, kako bi ta predlog zakona moral izgledati po naravovarstvenih merilih in temu, kar nam je, so nam predlagatelji zakona servirali. Namreč, narodni park, ne, je, ni nekaj, kar se kar neki ljudje zmen pa sreče, to je pa narodni park, ampak je neko zavarovano območje narave, ki je zavarovano po nekih pravilih. In ta pravila po IUCN-u so okarakterizirana v tako imenovanih kategorijah, šestih kategorijah. No, če bi zelo nakratko povedal, kategorija ena je tisto, kar mi pojmujemo kot naravni rezervat. Obstaja pod kategorija A in B, torej strogi rezervat, kjer rekel, ne pustimo nobenega noter, da sploh torej, narava živi čisto sama zase. Kategorija 1B je taka, da rekel, toleriramo, da nekdo pride noter pa pusti zgolj svoje lastne sledove, mislim stopinje. A ne? In kategorija 2 je neka, bom rekel, rezervat, ki je pa namenjen uživanju, izobraževanju in duhovnim vrednotam tega področja. Torej, če bi zelo tako naivno to predstavili, to je pač neko področje, ki je rezervat, kjer pa dopuščamo, rekel, da nam čim bolj mehak, to se pravi pomeni ponavadi, če je to na kopnem peša, ne, ali pa nekako bolj agresivno stopamo v nekakšno naravno svetišče in si ogledujemo, kako narava tam deluje. Ne. IUCN je še to definicijo zelo prebrisano napisal, namreč nekaj, kar se imenuje narodni park v širšem pomenu besede, mora imeti vsaj 75% tega področja kategorije 2, no 25% je pa lahko manj zaščiteno. Ne? Zakaj? Zato, ker če se hočete iti nek mehki turizem, morate imeti tudi kakšno štarijo, pa kakšno cesto, pa kakšno tako zadevo reč, da dovolite, da turisti tja pridejo. Ne? In to je tisto, kjer je lahko rekel, tudi dobičkonosno početje, s katerim ljudi, ki tam živijo, lahko čisto spodobno živijo. Najbrž niso li obogateli, tako kot če ste lastnik banke ali pa kazinoja, ne? Ampak lahko pa spodobno živite. In rekel, te ideje, ki jih so jih naši predstavniki v komisiji za pripravo tega zakona poskušali uveljaviti, nekako niso prišle do svoje veljave. Podobno kot seveda zahtevajo mednarodni predpisi, je tudi Svet Evrope ob podelitvi nagrade Triglavskem narodnem parku povedal, kaj je treba še izboljšati. Namreč narava nagrada je bila podeljena pogojno in Svet Evrope je povedal, treba je povečati osrednje območje, to se pravi tisto najbolj zavarovano, treba je poštimati planinske koče s čistilnimi napravami, ne, mi imamo pa tam eno svinarijo na Sedmerih jezerih, povečati moramo površine varovalnih gozdov, ne, kaj počenjamo na Pokluki, si lahko greste pogledati, pa ni treba peš hoditi. Skratka, to, kar se dogaja, je pa ravno kontra tem priporočilom, na žalost. No, kako je zdaj izgledal tale saga o Triglavskem narodnem parku? Treba je povedati, da to se vleče iz leta 2004. Ne? No, če že rečem saga, ne, bi skor lahko, če sem malce hubodomušen, ne, tam nastopajo tudi skor kakšne čarovnice, sam metle manjkajo. Ampak bile so že tri predlogi. Ne? Prvi, recimo, da bi mu po predlagatelju rekli Vučkov, ker je pač on bil formalni predlagatelj. No, naslednji bil Podobnikov po, recimo, ministru. In v bistvu to, ker imamo tretjo varianto, ki naj bi zdaj šla junija v zadnje branje, je pravzaprav, recimo, da rečemo, nastal za časa ministra Erjavca, ampak je v bistvu pa kozmetična popravek Podobnikovega predloga. No, kaj smo civilna družba počeli? Poskušali smo aktivirati vse mogoče strokovne službe doma in tujini, od Akademije znanosti pa razne strokovnjake, kot so bili direktori raznih narodnih parkov, smo vabili na posvetovanja, pa predstavniki UCN-a pa tako naprej. Ampak, vsaj moj vtis je, da se jih, rekel, predlagateljev nekaj prida to dotaknilo. Ne? Zakaj? To, kar je že moj predhodnik povedal, ne? In mislim, da je mnogo drugih ljudi opazilo, recimo filozof dr. Omladič v eni sobotni prilogi konec januarja, ne, opazil, torej izdelovanje predloga zakona v TNP je bil nekakšen bazar nekih lokalnih vseh mogočih deležnikov in je rezultat tega prepucavanja, ker civilne družba nima kakšnega posebnega denarja, zadi seveda smo Balkane potegnali takrat, ko ne. In rezultat je 100 in nekaj strani debu predlog zakona. Po našem videnju je to zgolj neko legalizirana delitev plena med raznimi deležniki. No, zanimivo je, kako zgledajo ljudje na kakovost tega predloga. Ne? Kakovost tega predloga je bila predstavljena, ta predlog je odličen, zato ker nihče od udeležencev ni zadovoljen z njim. Če bi, recimo, jaz prašil Jabceja Kopina, ki veste, da dela jadrnice, ne, pa breku, te naše jadrnice so siguran krasne, niti mi jih namaramo, ki jih delamo, niti naši kupci jih namarajo, niti delavci, ki jih delajo. Jaz mislim, da bi ga verjetno eni fantje v belem prišli kolegom gospe varuhinje malo na opazovanje pelat, ampak pri nas pa to po tem, ko se je nekdo si to spomnil, ta krasen kompromis, smo to potem slišali v raznih variantah od raznih predstavnikov MOPA pa celo poslancev in tako naprej. Skratka, če zgleda za politične stvari, ne, nek kriterij kakovosti v Sloveniji velja neke čudna merila. Ne. Torej, ker se pogovarjamo pa o tem, kako se je pri tem početju pa upoštevala Aarhuška konvencija, ne, je pa morda treba tole reči. Ne. Torej, ko je moja kolegica, ko so moji kolegi bili del te komisije za pripravo, so dobili nalog, da o tem svojem delu ne smejo povedati okrog nič. Ne, ne vem, če je to ravno v duhu Aarhuške konvencije. Druga taka značilna zadeva je, da pod stran, kjer je, so bili objavljeni dokumenti o predlogih in zapisnikih komisij, na spletni strani včasih so bili, včasih so zginili. Ne, tako, kakor je bilo ravno jim po volji. Ne. No, in dostkrat enostavno drugačna mnenja naših predstavnikov, ki mimo grede, ne, so certificirani ljudje za presojo ustreznosti narodnih parkov strani UCN-a, ki so med drugim tudi nekdani direktori narodnih parkov. So bili enostavno preslišani, oziroma v zapisnikih je bilo neka či tretja zgodba. Zadeva je šla tako daleč, da se je do 17. seje to nekako prenašali, potem je pa rekel počeli in smo ministru poslali eno precej agresivno pismo. No, odgovor si lahko preberete na naši spletni strani. Ampak zdaj, če bi pač to probal malo merc, ne, odzivov na te, reku, pobude je bilo manj kot ena desetina. Ne? In mogoče, če je to merilo, koliko smo daleč Aarhuško konvencijo prgnali, je mogoče to merilo. A ne? In če zaključim še s tem, kako bomo pač prišli na kaj boljšega, ne? Ker smo že govorili o literarnih zadevah, sagah, ne, končajmo še z enim starim delom, ki ga je pred dobrimi 400 leti napisal William Shakespeare, sicer je ljubezenska komedija, ne, ampak ima en zelo pomemben vložek, ki mislim, da je zelo pomembna zadeva za pravnike. Namreč v vrhu te drame obstaja ena sodba, ne, ali lahko nek žid, torej recimo prispodoba pohlepnega kapitala, ne, ali lahko dobi funt mesa nekega garantorja kredita. Odgovor je da, ampak ne smete preliti niti kapljice krvi. In to je vrh te zgodbe. In mislim, da to je tisto, tista sporočilo, ki bi si morali vsi današnji presojevalci nekih recimo novih projektov umeščanja v prostor vprašati, ali lahko to naredimo, ne da bi prelili kapljico krvi. In ko bomo to spoznali, mogoče bomo, bo ta civilizacija preživela. Sicer pa, no, sicer si pa preberte Jareta Diamonda, propad civilizacij, da ne bom delal reklamo. Hvala lepa.